le lo bazo pesa tibangu convocation ya comparution. Que Italie a bon on a droit ni et tika la rosa le matin et puis l'obi il est obligé de comparaître. Donc les allergies se basaient à Kwambri, soit il y avait une mission au Boma du Rwanda vendredi là. Pourquoi voilà un peu tournement à Bissot, vraiment Bissot et ça, et même beaucoup d'autres observateurs. Voilà un peu analyse la Bissot. Mais à bien à mia qui négocient balissou sous l'obi mouto batte fait que déjà autorisation à sortir à Zana on a ma boko timo goloma l'élo à boye moko kozongi c'est le bango à bibola. Qui sa place erre rwane zali to bongisa mais depuis bazeli signé le loba ya kopesa mukanda akende susu ko samba est-ce que zaki bazeto zaki misho ba boma tivan
kasi ba avoka na e balobi nini bango ba mona ki mukanda o ba pesa ki po abima ya ndingisa ya kubima
d'après ba avoka ba expliquer du so ke zala ki mo erre moko procedural na ba français na bango balobi no to ko kende ko bongisa ba kende ki pe haute cour balobi présent haute cour raki na centre afrique faki pesa ordre mukolo ya poso po mutu mususu asinye nenge zalaka na bareglema ya bamilitaire mais si lelo eloko ezoli kana tozo ko comprendre te tozo denoncer vraiment implication ya general mukutu oyo azosala nyonso po tibango abimate biso pe tokolembete tokobanda pe kobelela partout kobeta bikuke po bakomprendre ke président de la république oyo aza gara ya bon fonctionnement ya toutes les nations alobaki ete batu nyonso bazalaki poursuivi mpona mayematali politique au banda 2017-2019 jour ya investir na ye a ko libérer bango parce que bazali obele ba prisonnier politique
kasi nani ya siniaki to pe atiaki manzaka na mukanda ya liboso ko pesa ka e ndingisa ya kubima na boloko
après mikolomi bala otokopule mukanda ye ezali na directeur de prison atiaki manzaka na ye na moko ya ba president ba sezaka na nini kuna atiaki manzaka na ba manzaka eza atami sa tu na nini wane za inga linza kamoko kwe bimisa mutu me apo kutanga bakomo la bango me to bimisa mkanana to otinde la yokuna o pibye ba ifo kanyo suba mwona ngo